filir, iar ana mițilav na juliati bimbiai.
Merabatsika rehetra amin'izao maraina ny alatsinainy izao faraika amin'ny 20 ny volana novembre 2020 ambro arivo fa merabatsika indray tonga soa anatin'izao fandaharana izao fandaharana filir erahana amin'ny zareo avy eo anivon'ny FOB momba ny teny any akademia malagasy ny amin'ny anio dia resakantsika manodidina ny atao hoe iba andeha ny fomba fandevenana amin'ny malagasy izay no lohahevitra ifampiresahana eto izany ny fomba fandevenana amin'ny malagasy ny namana izay hitondra ny famelabelarana eto ary ihany koa izay mifampizara amintsika ny masosony mafinaritra ary mbola miandry ihany koa nefa ny hevitra avy any amintsika tsirairay avy any andeha eo andriamatoa andrena soro benoit sy ramatoa razanaroso antiniaina miarabanareo indray tonga soa ato anatin'ny fandarana
miarabanao tsilavina dia miaraba mpiaino rehetra
ny namana marika kosa no amin'ny lafin'ny teknika mankasitraka sady ny amin'izay fikirakirana ny lafin'ny teknika izay mandavirary tanteraka ny fiarahana ao anatin'izao fandarana izao eto am-piandohana dia efa azonareo atao sahady ny manoritra ho anay ao anatin'ny SMS dia ny 0330 8 850 02 zany mandinana an'izay hoe ny fomba fandevenana malagasy izay asa zay fombafomba efa fanaonareo any amin'ny toerana misy anareo any a makasika an'izay hoe fandevenana izay izahay ihany koa dia hitondra ireo zay efa mba nomaninay manodidina an'izay a resaka izay ny fandevenana nefa ny tsy ho ary tonga dia ho any isika raha tsy mandalo amin'ny hoe fahafatesana noho izany dia miaingatsika kely makany zany isika mandra-patonga ao amin'ilay atao hoe fomba fandevenana malagasy ndeha ary horesantsika manodidina an'izay a mitomboka hatreo amin'le hoe misy olona ambavahoana ny fahafatesana dia misotra makanytsika inona no zavatra mitranga ho amintsika malagasy a manodidina an'izay inona reo karazana fombafomba fanao
eo amin'ny resaka fahafatesana aloha zany no resahana mialoha ny resaka fandevenana fantatra aloha zany fa efa mbavahoana ny maty efa tsy misy antenaina intsony hoe ho velona dia eo zany manomboka ny fiomanan'ny fianakaviana ny havana akaiky sy ny fianakaviana amin'ny fikarakarana ny maty dia voalohany indrindra aloha rehefa maty ny olona efa hotapitra ny ainy dia misy ny manirina ny masony izay aloha hoe manirina maso dia eo koa ny fanamboamboarana ny tena ny mba tena hoe hitsotra fa tsy izay le fafana hitatsika amin'ny fafa misy maty dia atsotra tsara le maty fa tsy atao misy mba tsy ho hisy taolana mivokina dia mialohan'ny ametrahana azy amin'ny toerana efa voatokana dia eo le fanadiovana azy diovina ny maty ny omy samy manana fombany arakaraka ny faritra misy ny mampiasa rano be misy ny mampiasa rano kelikely
ia mananampiana an'izay ve tsika sa hoana
dia rehefa vita ny fapany fanadiovana ny maty dia ampiakanjohina amin'izay izy amin'izay akanjo efa nomanina ho anaovany dia apetraka amin'ny toerana efa nomanina zay tena fa atao amin'ny maty
ia atreo zany aloha no ataontsika hoe ny lalovana angakaingana zay resaka izay satria tsy azo heverina hoe efa hizotrany amin'le fandevenana tsika raha tsy misy izay rehetrarehetra izay a eo le fitenenana hoe tahotra ny andevimbelona hoana Ede, tsy maintsy misy izay fombafomba resantsika izay ny fanadiovana araka ny voalaza teo dia hoe mety ho rano kely, mety ho rano be. Misy ihany koa anefa ireo hoe manala mihitsy ary ny taova ao anaty mba tsy araka ilevina amin'ny maloto. Izay no ataontsika hoe fanafana any ambadika izay ny ambany fanakarana anazy, dia izay no mahakasika azy iny. Eo amin'ilay hoe tonga amin'ilay resaka fampiakanjoana, fanadiovana ary famonosana isika, inona no mety hitranga an'ilay izany manodidina an'izay ndrindrindrindra koa ny fikarakarana ny toerana izay mety ho andraisana azy?
Rehefa mipetraka eo amin'ny toerana mitrana azy ny maty, dia eo matetika vo eo vo mampandrenesina izany ny fianakaviana ny havana akaiky, dia manomboka amin'izay izany ny fikarakarana ny fomba atomba atao amin'ny fandevenana. Nefany a ma tsy vo hoe tonga dia efa maty ny olona ray tonga dia hoe andeha alevina, fa mbola misy ny fomba maromaro arahany ny fianakaviana. Dia eto moa izany mbola misy ihany le amin'ny mahafomba malagasy azy, dia mbola misy ihany le fomba fitana atao hoe rite de passage amin'ny teny frantsay, teny vahiny. Dia eo manomboka eo izany rehefa misy fiombanany fianakaviana amin'izay mahatongavana amin'ny fandevenana, dia misy andro roa na telo arakarak'izay fanarahan'ny fianakaviana eo amin'ny fotoana mandra-patonga ny fandevenana. Dia eo izany mitaterahana ny fomba iray, fomba atao mahatonga anazy ho any amin'ny alohan'ny fandevenana tonga azy ho razana. Ny maty mako a raha vo maty izy tsy tonga dia atao hoe razana, fa mbola misy fomba maromaro arahana izay vo tonga ho razana any amin'ny ny olona iray. Izay ny mahatonga ny olony olombelona ny fianakaviana rehefa miteny mikarakara le maty hoe ataovy an'izao mampiakary ny olona. Ny olona izany filazatsa olo fa mbola tsy razana. Dia izay no dia eo misy fomba maromaro izay taterahana. Dia ohatra hoe any amin'ny faritra sasany izao a izay tsy ho ary voatanisy eto moa hoe faritra inona avy nana foko inona avy, fa misy ilay ataony zareo hoe lofo, anaovana lofo. Io filofoana io dia io izany hoe fanomezam-boninahitra ny maty. Misy faritra mamono omby mihitsy, omby ny vonoana mba ahafantarana hoe io olona io sokajiny olona itaoninona le olona maty io. Raha ohatra moa izany ka hoe mpanjaka izy dia teny hoe amonona omby mihitsy. Zay ohatran'izay ny fandehany.
Zay tokoa ilay izy a, ny omby dia matetika vonoana rehefa misy olona maty, dia na arakaraky ny arenan'lay olona. Mpanjaka moa manana omby be dehibe, mpanankarena manana omby be dehibe, fa na ny olona tsotra azy dia matetika mamono omby. Hatramin'ny olona taloha aza mbola nanana omby be dehibe ny malagasy taloha, mifanisa amin'ny olona ny omby. Fa zao moa efa sarotra be zany amono omby amin'ny faty zany, fa dia araka rehefa nresantsika teto taloha, le omby misy dikany. Iny zany le mahatonga atao hoe lofo iny a fanomezam-boninahitra an'le maty. Dia tsy tizantsika be loatra angamba ny am'izay, fa raha misy fanontaniana de eotsika vao manao azy.
Ia, araka ny voalaza teo mety hoe roa andro, telo andro. Misy ihany koa nefa ireo faritra na foko hafa mety mahatratra amin'ny hoe ray volana mihitsy ary, izay fombafomba hoentina ampitana azy zany ny sokajy horazana izay. Eo zany mahatonga ihany koa le fomba fitenena matetika ny hoe vatana mangatsika angamba, mbola sarotra ny efa tsy olombelona intsony izy zany, dia tsy maintsy hoe omena anarana hafa ao anatin'izay resaka izay. Satria tsika tonga hatra eo amin'ilay hoe famonosana ny razana izay mety misy ve fombafomba fanao ihany koa anatin'ilay hoe famonosana azy a asa hoe ny izavy no tokony anao an'ilay famonosany razana amin'ny fotoana anankiray ny eny matetika mantsy de faralahy zay foana ihany tsy maintsy voatonona ao anatin'ilay izy manahoana manodidina an'izay
Eo amin'ny resaka famonosana ny maty matety misy faritra sasany raha vao maty ny olona de tonga de finosina raha lehilahy ny maty lehilahy ny mamono raha vehivavy ny maty vehivavy ny mamono de ohatran'izay fandehandeha izay fa fomban'ny faritra sasany zany de eo amin'ny famonosana ma misy ny faritra sasany tsy avy an-trano no ampiasainy amin'ny famonosana ny maty fa misy ny sasany indray lambamena lambalandy no ampiasainy amonosana ny maty matetiky iny nefany a tsy hoe rehefa tena tonga ny andro andevenana eo va manomboka misy ny famonosana fa misy ny arak'izay efa nytenenina teo hoe misy vo maty mihitsy ny olona de tonga de finosina lampalanty zany ny tena ampiasaina matetika ampiasain'ny olona amin'ny amonosana ny maty
ia mahakasika le hoe lambalandy misy hevitra finosony ve le hoe tsy maintsy lambalandy no ampiasaina
ny lambalandy dia rehefa zoina ny taolo moka araky rehefa ndesantsika hatramin'izay mifandindra foana amin'ny fandinihan'ny zavaboary ny zavatra ataony ka ny landy dia mitovitovy fiainana amin'ny fiainan'ny olombelona ny fiainan'ny landy satria eo an'ny mpiompo landy aloha mahalala an'izany tsara raha voafoy ny landy dia bibin-dandy no ilazana azy izy fanday kely mandehandeha mandady matraizatraiza ary mandehandeha mihitsy izy dia mihinana ravikazo fa misimihitsy moa ny hazo sasany atao hoe hazon-dandy dia ny voaroy zany dia mihinana mivezivezy atraizatraizy izy de rehefa av eo miala mahafanday azy izy dia miombo izy ry zareo miomby io a mivonkona kely zay izy mamorona an'le kofe any anatiny satria avy any akibon'ny landy no mivoaka le kofe azo anaovana lamba io de miomby izy de amin'izay izy ataonydrareo hoe soerina ny anarany ka rehefa mahita sarina soerina tsika de fa jerena le izy ohatra ny sarina olona mitsotra de manakombona ny tany any anakoroa io amin'ntratrany ohatra ohatran'izay ny bikabika an'le soerina ka ny soerina indray raha tsy ampiasain'ny olona raha tsy vonoan'ny olona o akany an'le kofehana iny de mitombo de miova lasa lolo de rehefa lasa lolo izy de lasa manidina atraizatraiza kanefa mitovy amin'ny fiainan'ny olombelo ihany zany am'le hoe mandady aloha mandeha ohatra amin'ny zazakely zany de me mitombo de mitanora de lasa afaka mamokatra an'le maizy azy mahalandy azy de rehefa av eo de maty de lasa lolo de ohatran'izay mitovitovy fiainana amin'ny fiainan'ny olombelo zany fiainan'le le landy de ny lamba pokarinyny landy iny ny tena ampiasaina amin'ny fanaovana famonosan-drazana sady tsara tare koa ny lamba landy zay
ie tsika to miresaka mahakasika an'izay hoe lamba izay ny razana ve na ihany ko hoe lay olona maty a de tsy maintsy finosona zay vao azo alevona sa hoe misavatra hafa ihany ko azo amonosana azy iny
famonosana ny maty aloha hatramin'izay de lambalandy lambalandy ihany no ampiasainy io fa misy faritra sasany amin'ny vefefika zay boky novakiana moa zany nafantarana zay hoe tsy no amonosana ny maty
ia
de De ny hoe ny famonosana ny maty zany any lamba landy any eo koa moa zany no hoe tsy maintsy fonosina ny maty satria ny ohatrany tsy fomban'ny olona mihitsy zany hoe tsy fonosina zany satria eo le hoe tsy fiteniny olona le hoe tsy mety le hoe mivarina ny tany zany hoe ny olona vovoka mody ho vovoka de tsy mety amin'ny olona le hoe mivarina tany zany hoe lasa tany very fotsiny ohatrany hoe nama very faty zany fa tsy maintsy fonosina ny maty
misy anampiana azy ve namana be nao
ny tany araky le voalaza teo zay rehefa ela ny ela rehefa mampolo taona na manjato taonany na ny lamba aminosana an'le raha zany azy efa lasa vovoka ihany keo dia ho an'ny taloha ndiny fa ny mpanjaka na ny olona manakasana taloha takany hoe olona na vita asa be ty amin'ny fitsaboana olona taloha reny omby asa lehibe reny ohatra dia efa lasa tany izy de izy efa lasa tany iny iny tany iny ao am'le fasany iny no alaina fa everina ho manana ery lehibe ny anaran'iny tany iny vokaka ka zay vokaka zay sotrony ampisotroana olona zany taloha zay le teo misotro vokaka zany hoe mba mpa misy fera vao misy mpanjaka vaovao hosolon'le maty teo aloha dia atsaina mamome tokony mpanjaka izy fa anakeny io mpanjaka io de alaina ny vokaka avy amin'ny fahasandrazan'ny mpanjaka de atao amin'ny rano de ampisotroana an'iny ny olona de tokavina eo iny vokaka sotroana iny dia efa misy olona mahay manokana mihitsy am'izany hoe zay manantena hivadika am'izao fisotroana vokaka zao dia ozonina fa zay manaiky tsara mihitsy kosa fa ankatony mpanjaka avao dia hotahina misy fandraindraisany any am'le hoe velo rano sy ny hoe lefinomby misotro vokaka fa zay fotsi ny fanamaritika hoe na le efa vovoka aza le faty zay olona manakasana de tsy maty ny asany fa ao am'le tany eo ihany zay
ia lasa ihany ny eritreritra hoe am'izao tsika efa ao anatin'ny fandrosoan'ny fikaroana ara-tsiansy de mampiasa andreo karazana fanafody isan-karazanyreo indrindra fa rehefa misy an'le hoe fahafatesana resantsika teo ny fampiasana formole ho an'ny malagasy teo aloha inona ny nasolany hoe formole mialohan'ny aminosana azy
ho an'ny malagasy taloha fantatry zareo tokoa fa indraindray io na matetika rehefa maty moa ny olona dia vetivety de simba ny vatany de lo de maivo aza de ny olona taloha kosa zao na fataon-dzareo mba somary hitehirizana le razana tsy ho mora simba menakomby afangaro amin'ny vovotsira zany hoe ataon'ny fianakaviana manamanjo za azahona sira betsaka de totoana dia afangaro amin'ny menakomby de iny menakomby misy sira iny ahosotra an'le maty de iny zany mba mitazona azy tsy ho mora simba solona formoleny taolo zany zay zay nazy lazana azy
teo tsika miresaka hoe solona formole izy iny a inona zany fa mety misy ihany ko anareo any atokantrano any a manana ny raiky poy raiky telo ahafahana mamorona an'izay hoe formole tamin'ny fatany gasy zay a de mety anana sosikevitranareo ao anatin'ny sms an-trano hoe izahay no ahafahanareo manoratra an'izany 033 08 850 02 raha manao resany ianao zany manodidina an'izay zavatra izay na ihany ko reo fomba efa nyresahana teo aloha teo rehetra teo a makasika an'le hoe fampilazana ihany ko a satria ho anatin'le fomba ihany zany zay ny teny ianao teo ramatoaina hoe rehefa voakarakara ilay razana fo manomea ny vaovao rehetra ho an'ireo tokony andeha ampiely fa misy fahoriana midona amina fianakaviana anankiray. Ho amin'ny faritra sasany ray koa de hoe rehefa misy an'izay fampilazana zay de any faritra tsimo iny zany a faritra Betsileo iny no nahitana an'izay. Misy taratasy alefa de rehefa tsy voasoratra ao anatin'ilay taratasy alefa n'ilay tompo manjoa ny olona anankiray any de tsy tonga any amin'ilay toerana misy an'ilay fahoriana izy. Manahoana indray ny fampitana ny vaovao a manodidina an'izay hoe fahafatesan'izay raha amintsika eto zay efa nahita na nandrehan'izay fombafomba izay.
Raha ny fomba malagasy aloha ny fomba ny taolo raha taty amin'ny faritra afrotany aty afrotany moa i Betsileo sy Merina ny tena afrotany ka aty amin'ny ilany avaratra de amin'ny ilany atsimo misy ny Betsileo. Misy tovitoviana ihany fa saingy raha hoan'ny taolo fony mbola tsy nisy ny taratasy azona nyfampilaza dia ny fanalalany manodidina ange zany le piraitanàna am'le olona manamantso eo raha vao marary mafy ange le olona de efa fantatry ny manodidiny fantatry ny avana fa hoe marary mafy ny ranona de raha vao mitomany le manamantso fa vao lasa ny ain'le mato zany de tonga de efa mafantatra de lo manodidina fa hoe lasa ranona dia eo ihany de efa mifamory ny olona efa mifampilaza ary zay avana akaiky de efa tsy maintsy mandre ihany ko na zay avana lavidavitra kosa dia andrahana olona avy atrany mandeha milaza any aminy de mivory ny fianakaviana tonga makeo am'la taorana misy ny maty a dia famory fampihevitra ny fianakaviana e inona no atao satria ny manamanjo matetika malagasy a tsy avelany andray andraikitra nininina fiza zay va mba sahiratsaina am'la manamanjo de ny fianakaviana akaiky kosa ny tena mandray andraikitra de efa misy vola alohandrareo ao tsentsondolo zay ny tena anisan'ny anaran'izy iny dia fa mamory volo zany ny fianakaviana inona avy la zahatra feheritreretiny fianakaviana ovidina amin'iny mividy omby arakaraky ny volo io a omby ny vidina vary raha ohatra ka tsy ampiny vary dia ireo no anisan'ny zavatra lehibe indrindra aloha de raha ohatra ka tsy mahatakatra omby a de ondry na vorona akoha zavatra rehetra anomezana sakafo ny olona satria eo am'le io faty io dia misy mbola atao hoe iarahana mihinana aminy satria mbola eo am'le tranona fatesana izy de miara-mihinana aminy eo zany ny fianakaviana akaiky sy ny fokon'olona ihany ko dia mamory an'izay volo zay ny fianakaviana akaiky ny fokon'olona ihany ko mandray anjara amin'io zavatra io de fa samy mamory izy voatra azony angonina ihany koa ny fokon'olona de manatitra an'izany de ny fokon'olona moa ny tena manao n'la mamanga manjo mamanga manjo tsy maintsy atao foana io mifilaza anazy moa matetiky de mitsapa alahelo de ohatra ny taloha azafaty amindresaka an'ity misy namana mpanany any taloha de hoe tsapainy arotrany ahoana moa zany de hoe tsapaina ve ny alahelo ve de ndeha ho tsapaina indray ka io ararotany ke milaza fotsiny fa anisan'ny fiteny malagasy tranainy le mitsapa le mitsapa io o anatin'ny fototeny ostronesianna dia misy le tondre hotsapa ny hotsapa zany amin'ny fiteny ostronesianna de midika hoe fitenenana ka le hotsapa zany a dia mamoaka fitenenana iny zany le hoe mamanga manjo e sady firariana fampiononana ny manamanjo iny a no fankahirezana azy de izay le mitsapa alahelo zany hoe miteny mamoaka fitenena fampaherezana sy fampiononana amin'ny alahelo zay nodikany hoe mitsapa alahelo dia tonga mitsapa alahelo ny any avana akaiky na ny fokon'olona indrindrindrindra dia mitondra zavatra daholo hoe entina mankeo misy motonga dia zavatra vary no entina na otrany misy ndray kosa tsy mahazaka inina fa dia vola no atao solony reny zavatra ireny dia la vola aza misy amin'ny fomba tsotsotra ny ilazana azy tsy dia mitse hoe zavatra angeza be fa zahoe ohatrany hoe zavatra kely no entina dia
ohatrany hoe
voatsirambon'ny tanana za hoe efa taitra loatra zay ka tonga dia maika amonjy aty dia tsy natsy nahavorininy etsy io fa dia tsy voatsirambon'ny tanana amin'ny entina dia singan-dandy aza matetika lazan'olona aniny volatolotra iny ohatrany hoe tsy hahavita lamby zay fa dia singana landy anankiray atambatambatra io ndrefa ve dia nino aminosana azy misy manao hoe rambondamba dia samyizay daholo ny lazana an'izy zao misy misasany manao hoe fodranomaso zay rehetra zany ranombarotsy masaka ka ny ranombarotsy masaka taloha dia tena fianakaviana akaiky ny tena manao azy satria le manamanjo tsy mahazo manao raharaha fa le avana tonga eo zany no misamisamikarakaran'iny ary raha tsy misy avana eo dia ny fokon'olona manao zay dia ohatrany hoe solony ranombarotsy lahy tsy masaka satria sakafo zany dia tsy maintsy omena sakafo le manamanjo eo araky mpitenenana hoe ny maty raha andamba mena mivelona raha potsimbary tsy maintsy mihinakanina ny velona dia ranombary manko no atao ohatrany hoe tsy de ihinana sakafo tsy ahina tsy atela sakafo be tsony ra manamanjo fa de ohatrany zara raha misy ranombary fotsiny hitanana aina de ohatran'izay de zahatra tsotsotra zany fomba filazana azy am'le vola atao famangina iny
ie eo le fitenina hoe noho ny afenony ranobe loatra dia tsy tratrantso ny sasany a dia eo ihany koa ilay filazana matetika ny hoe ny fararadibodrano tsy maneno a dia zany retrehetra izany isy n'ilay fifanomezan-tanana eo anivin'ny fiarahamonina rehefa sendrany izay hoe fahoriana izay ny tsara mariana ihany koa raha misy ahazo mena zany ny hevitra manodidina ny hoe rehefa ao amin'ilay fotoana ilay fandevenana fotoana takiny ahoana andro inona ary ora inona ny tena fandevena ho amin'ny malagasy le dia misy miteny hoe andro avy andro lakamisy dia ana ve la arobi di talata ve dia andro vao maraina zao ve dia fandehandevina sy ny sisa dia misy fifamezatsiny eny anivan'ny fiarahamonina manodidina an'izay manahoana indray manodidina an'izay a andro sy ora izay
eo amin'ny fomba malagasy raha ny fomba ny taolo aloha zany a de tena misy andro mihitsy ny voatokana tsy andevenana ary mbola misy faritra sasany raha mitazona zany misy talata sy alaka misy a de andro tsy natao andevenana de ny ora indray ny ora tsy maraina fa atoandro manomboka eo amin'ny efa folaka ny andro zany zay le filaza azy de eny raha hoe fizotrany masoandro ny masoandro miposaka mandrapatonga eo amin'ny tatao vovonana iny zany tena hoe tsy fandevenana fa manomboka eo amin'ny tatao vovonana mandrapaharivan'ny andro a amin'iny no fotoana ora fandevenana araky ny fametrahana n'le maty koa eo amin'ny toerana zay ametrahana azy alohan'ny fandevenana de ohatran'izay koa ny fatongany amin'ny fasana andevenana azy izy misy ny fafasana miakandrefa mbaravarana de amin'iny manko ny tena hoe iny ny fahafantarana hoe fandevenana ny maty fanotrehana ny maty ao amin'ny fasana misy ametrahana azy
ny andro fandevenana dia fa nisy ny voalaza teo amin'ny malagasy taloha manko a ny herinandro de manomboka lakamisy misy an'izay a de misy toy ny manomboka lahady arakaraky ny faritra zay arakaraky ny karazan'ny olona fa amin'ny malagasy rehetra mihitsy aloha indrindra fa hatramin'andraisantsika ny ireo le avana mitondra finoana silamo takany hoe avana amin'ny antemory tsy ny sisa dia ny voalohanandro de ny lahady ary ny anaran'ny andro fito amin'ny herinandro de nalaintsika avy amin'ny arabo ary ny dikany de filaharan'ny andro voalohany faharoa fatelo faevitra fadimy faenina fafito de teny arabo daholo ka ny alahady ino andro voalohany ary ndiky alahady amin'ny teny arabo al ahady ny voalohany iny zany no andro voalohany dia afa aveo mandeha ny alitininy andro fa ny faharoa ny dikany de ny salata iny fa ny fahatelo de mandeha ny faefatra al arba le ataontsika hoe larbi io zany de al kamisy ny fahadimy ny dikany fa ny adjama de midika hoe fivoriana de asabita indrefa ny fahafito ka misy andreo anaran'ireo ka zay ny lazany tao aloha hoe ny zokinandro ny alahady de tia ny voalohany raha am'izay tamin'ny fitanitsany zay fa misy fombany mpanjaka ndraiky io nefa alaka misy no atombokory zareo ny herinandro de misy dikany lehibe io alaka misy io ny zavatra ary misahatra alana de mialy iny nefa misy ihany eo zany ohatra hoe nisy mpanjaka maty zany zao a de alana iny mpanjaka izy satria efa maty nefa misy mandimby azy eo de ala zany hoe alana ka misy de zay fiteniny anaranandro zay misy dikany lehibe amin'ny taolo ka ny zany raha misy maty de tsy azo alevina laka misy satria ohatra ny hoe alanao le faty a fa misy hoavindray eo de za ohatra n'izany ka zokinandro alahady tsy andevenana dia ny laka misy a tsy andevenana de ny talata ndray andro isany mahery be atahoran'ny olona mihitsy io taloha dia iny ndraiky io zany a tsy andevenana dia arakarak'izay mahazatra ny olona rehetra ihany de miora moa efa voalazany namatsika aina teo fa misy alevina amin'ny alina fa ny mpanjaka no alevina amin'ny alina iny tsy mba atao hoe alevina izy fa afenina amin'ny andro alina
ao anatin'ny fotoana fahana mandray ny sms tsika andeha aloha sitsika fainkely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
satria efa misy sms efa tonga tsikelikely ato a raha misy any koa ny hevitra tonga andohanay tokony horesahana eto a ny resahanay vetrany any a miaraba mafy a ny tsy milevina mpasandrazana fanamariana anankiray resahan'ny namanato zay a epetsaka no tojoan'io tranga anankiray io a manahoana za matyvady a roa volana zay a de tsy nametraka fato kely de tafa odika rehefa avy nandevina fa tsisy nanoro a de inona kay a ny mety fitraikany amindrareo inona ny mety fitraika any satria izay foana matetika le misy ale hoe rehefa maty vady a de le manipy vady kely makany sady miteny an'le hoe efa misaraky tsika zao a any misy anao ty ny misy ah kanefa tsy tanteraka mety misy fitraikany ve amin'ny fiainana
miankina amin'ny finoana io ny finoana hatramin'ny taloha elabe a ary tsy finoana malagasy any fa na mifinoana any amy firenekafa koa aza io vato io a dia mahasolo olona raha raisitsika fotsiny zao a finoana grika ny raisitsika tamin'ny safodrano le safodrano le voalazany baiboly hoe nandrakotra an'izao tontolo zao amy firenena samihafa de misy foana olona zay voalaza fa tsy maty tamin'iny safidrano iny fa avotra de any amin'ny baiboly moa de hoe noe na noa sy ny vady aman-janany no avotra tamin'iny tany amzareo grika kosa de misy olona atao hoe deucalion deucalion sy ny vadiny no avotra dia mba hananandrareo taranaka de misy vato alaindrareo de mandeha izy a de atsipony makany an-damosiny le vato tsipy mankany arinany de renina aveo lasa olona ka io vato a ta ohatra misy filazana am'le hoe taloha ny razan'ny olombelona mipetraka tany anaty lavabato dia ohatrany hoe ton vato zany nateraandreo tanaty lavabato dia ny vato zany atao hoe masololy zay le izy dia hitatsika koa zany a amin'ny finoana malagasy raha misy olona maty lavitra ny tandrazany dia tsy ho tonga mihitsy amin'ny fasandrazany izy takany hoe tamaty tany anady dia ho tonga mihitsy eo izy a ka mba atserovana azy dia anaovana tsangam-bato izy dia iny tsangam-bato iny zany iny solon'le olona zay tsy ho tafavelona tsony ao ampasandrazany de zay mahatongan'le le vato inona fa mahasolo olona de zay mahatongan'le hoe misy vato atsipy ohatrany hoe manomboko zao de tsy zatso ny vadinao fa
efainy
vato iny ohatran'izay
ie ity fanamariana avy aminareo sady fanontaniana ihany ko hoe le fanadiovana ny maty marina ve fa tsetsemana daholo ny lavaka rehetra amin'ny vatan'ny olona rehefa avydiovina zay a ny fanontaniana anankiray a any amin'ny faritra misy anay a be enjy a de tsy maintsy mamono omby a rehefa misy maty a mihinana avokoa ny fokon'olona aty aminay a mbola mirahina ny fiarahamonina manao hoana amin'ny resaka le hoe fanadiovana izay tsy maintsytsy mana daholo ve ny lavaka rehetra ny olona aloha ny tena hitana foana hoe ny olona asianan'le vovo sy ny sofina inona ny mety hoe anton'izay
le izy a raha ny finoana arakaraka ny faritra tany koa moa io araky nyvolazantsika misy manao an'izay ary misy manao an'izay fa araka min'ny finoana kosa de zao le andrindra fa raha ohatra amin'ny silamo zao ohatra fa tsika malagasy betsaka na afatsika silamo dia le hoe tena diovina lana de olo mihitsy ny loto any ekibon'le maty any de mpandalovana karazana ohatra amin'ny fanoto mihitsy aza amin'ny kibony ialany le maloto rehetra any de madio be amin'izay izy zany a zay vao lasa iona amin'ny razana taloha dia zay mahatongan'le hoe amin'ny olona sasany atao faritra sasany tsy tena na daolo ny faritra rehetra mba tsy hidirana zavatra mahandotoan'le vatana intsony zay
ehe mazavany amin'izay a inona fa ilaminareo mandrehany zany resaka zany a ny am'la resaka le hoe fiarahamihinana
efa ndrasantsika tamin'ny andron'ny tamintsika nanao an'le momba ny fandrona fa ny omby a dia zavatra tena tsy misaraka amin'ny malagasy mihitsy ary misy adihevitra be fefa raha adihevitra efa dimapolo taona enimpolo taona mahery zany hoe ny razana taloha de nihinan'olona dia rehefa misy maty tamin'izany fotaona zany de ny maty iny le avana maty iny a tsy alevina fa andrahona de hanina iarahan'ny fianakaviana mihinana tamin'ny andro ny fihinanan'olona zany ary dia misy ny vazaha nanao fikaroana mikasika an'izay mihitsy aza zay ny nampalaza azy le atao hoe louis molet dia tany amin'ny taona enina amy dimapolo sivinjato tsarivo no nivoaka ny bokiny le hoe mikasika ny fandrona mihitsy la izy de azavainao mihitsy fa hoe nihinan'olona ny malagasy taloha ary io tsy hoe tsika rery any antsika maky tsy hoe de zavadraty zany fa ny polinesianna de tena nihinan'olona mihitsy taloha ary misy boky tantaranyjenika efa namakiny zany ny tena de mahita hoe any polinesianna aza fantatra zareo mihitsy iny hoe zao ny tsirony karazan'olona ohatra zao ny vazaho no manana tsironakondro dia misy zany zay le hoe nohanina ny maty taloha kanefa tateoriana tsy nohanina tsony ny maty fa ny solona omby satria efa ndresantsika ihany keo ka am'izay amin'ny malagasy a de ny olombelona sy ny omby nohany manana fanahy miseho anatrehan'andriamanitra rehefa miala amin'ny miala amin'ny fiainana ka de z le omby zany a mahasolo an'le fatiky fatin'olona zany na tonga azy hoe tsy maintsy milofo le milofo mihinana omby anmeza mbona tanle maty dia injan lofo insolo le patana maty ary azafady kely tio tio tsika kristiana rehetra zany minan'olo zany ene ka rasiny ndasiny jisoy ary zay le tao aminy hoe dia ataotsika hoe komunio fandrasana fanasany tompo tsinona nge fa fahatsiarovana le fomba talohela be fihinanana olone ary jesosy milaza hoe le mofo ity ny vatako de hoaniny iny ary le divay ti ny rahako de sotrony iny ka zatra finoana tena lalina be ny anatin'ny olombelonany io le fihinanana ny hery avy amin'ny maty io ary hoany andrareo hoe any firenena sasany aza de tena zava-dehibe mihitsy zany atao hoe tehirizina mihitsy nareo aza ny maty dia hanina ny razany ohatran'izay ka dia mialatsiny indrindra raha miteny an'izany fa ny malagasy zany de zay ny lofona le milofo omby a dia zay no antony
eny tompoko fanamariana ato de hoe sy fanontaniana inona avy kay ireo fomba lalovana mba ilazana ilay olona nodimandry ka atao hoe razana amin'izay no iantsona azy ilay fiampitana mihitsy zany makany amin'ilay hoe razana
marina mihitsy hoe ny maty zany raha vao manomboka tapitra ny ainy a de mbola tsy atao hoe razana izy io moa zany de fantatra hoe misy ny aina de misy ny fanahy le fanahy tenenny faritra sasany hoe ambyroa misy minao hoe avelo de iny hoe ambyroa sy ny avelo iny mba tsy ity mba tsy andendeha iny zany tsy iriorio a eo amin'ny tamin'ny velona de misy fomba atao ny fianakaviana mba tonga azo razana de eo zany misy le misy hoe fiandrasapaty manomboka amin'iny a le fomba fiampitany mamoakany amin'izy mahatonga azo razana de misy ny fombafomba rehetra ataon'ny fianakaviana de misy mifaritra sasany a tena manao lanonana mihitsiny izy eo anatin'izay aloha le hoe famonoana omby de misy tena hoe mampiasa zava-maneno mihitsiny a mandritry ny fiandrasana ny maty eo amin'ny vohitra misy azy mba tsy iriorio andendeha amin'ny tanyny velona ny ambyroan'la maty de tena atao ampiasaina mihitsy ny zava-maneno mba tsy ny zava-maneno a de misy ihany koa ny orakoraka ataon'ny mpiandro faty mba tsy hoe lasa mandendeha makany amin'ny velona zany ny ampiroan'ny maty zay iny mahatonga lizy de efa vita ny fiandrasapaty zay manomboka am'izay ny tonga ny andro andevenana eo amin'ny andro andevenana iny mandra-patonga azy any amin'ny toerana andevenana azy mbola misy ihany koa ara ny orakoraka sy ny zavatra atao mafy zany e misy ara mifaritra sasa mampiasa baso mihitsiny a mba tsy paritahany le ambyroa zay ny mahatonga an'izy de rehefa fitapitra mihitsy zany zay a tonga ao amin'ny toerana metrahana azy amin'ny hoe na lavabato na fasana efa nomanina rehefa tonga ao izy zay izy vao atao hoe razana efa tena misaraka amin'ny velona mihitsy zany avyvita zay fombafomba rehetra zay vao atao hoe razana ny maty
ehe mety mbola isy anampiana sika rehefa aveo fa andeha aloha sika fankely mba hahafahana milaza hoe efa tafitro anatin'ny antso antaribiainko sika
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ehe azonareo atao zany miditra mivantany amin'izao maraina izao mandidina an'izay hoe resaka fandevenana fomba malagasy izay a ny 02 443 90 na ny 020 22 42 09 22 443 90 na ny 22 442 09 ireo no hafahanareo miditra mivantana miresaka mandidina an'izay hoe ny fomba fandevena malagasy zay zay fomba fanao any a mety milaza inko nareo mifaritra na ny foko misy anareo hoe ohatrareo ny fomba ty aminay satria de ao anatin'ny fotoana hifanakalozantsika izao amin'ny zavatra rehetrarehetra mahatsara ainko ny fikaroany zany ampitanan'ny malagasy rehetra hoe isika eto amin'ity Madagasikara ity a dia samy manana ny fomba fakosa fomba malagasy a izany rehetrarehetra zany miaraba tompoko ia efa tafiditra mivantana tompoko
fantarina kely tompoko fomba azafady indrindra fa efa imbetsaka mrehefa n'izy ity fa tsy mety vavaly tsy tafiditra angambany ole famandrina tompoko mba misy zavatra nampiady fianakaviana mihitsy zay ra avynamanga zay nanity hoe tsy fiteny zany de nisista le mpamanga hoe mety zany le hoe kely de kely fa fomanolo tozo mameno azy teny zay zany tompoko
ia ao anatin'ny teny efa malina ao anatin'ny fahoriana
iny aloha de arakaraky ny olona io itoko mety miazoazo lazaina ary betsaka le mamonao anzany am'izao fotoana zao ka le hoe ilaza zavatra betsaka moa amin'ny olona manahirana efa nylazalazay tsika ihany tambalohany hoe manety tena ny olona mane manolotra an'le famangina ohatrany hoe zavatra kely de zay mahatonga zay tona hoe singandandy kofe solo kofe fa raha milaza lolo hoe kely de kely fa ny fo manolotra no mameno azy de verina fa tsy de isy angamba aloha ny hoe andeha any metsiny an'izany fa fomba fiteny zany mba
miaraba tompoko
miaraba tompoko
iavy tafitina mivantana tompoko
fampirokely amin'ny resaka fondranomaso teo misy fantanina kely azafady ono a le zany fondranomaso reny de misy mitena tsy azo tehirizina de ahoana zany ny fomba anaovana an'le fondranomaso nomenyolo reny inona ny ampiasana azy a de azo tehirizina zay sa tsy azo sotra vety tompoko
raha ny fahafantarako azy aloha ny vola famangina maro ny tsy mampiasa an'iny a amin'ny hoe anaovana trano anorenana zavatra za anorenana trano na anorenana na ividianana entana ao an-trano fa tena marina misy manao mihitsy ny hoe aleo laniana amin'ny sakafo fa tsy atao zavatra mivaingana hoe ty zany ny azo tamin'ny famangina indrindraindrindra hoe manorona trano ianao raha misy zavatra simba ao an-trano a ampiasainy dizay misy olona manao an'izay misy fombafomban'olona tsy mampiasa aniny amin'ny zavatra fahafanorenana fa aleo laniana amin'ny sakafo
ia miaraba tompoko
aloha miaraba tompokoaaiaono atompoko inona kainy dika andehany ambanivohatra zao de le mandevina ny olona de tonga e daholo ny olona rehetrarehetra manatitra vola ao anaty satroka de misy tena be dibe tsy misy nininona ao anatiny fa anarana fotsiny
ia inona indray no mety ilazantsika an'izay fomba mbola tsy hitatsika raha ny tokony ho izy zany de tafiditra ao anatin'ilay tsentsin-doloha teo le izy raha ny marina fa mety hoe ilay toentsaina nytondrana azy ny samy hafa hoe tsy nanisy vola mihitsy fisehosehoana ivelany fotsiny ihany fa tsy misy zavatra ao anaty miaraba tompoko
ia manao ana tompoko
efa tafiditra mivantana tompoko
ia saika nao fanamari anakely fotsiny fa faritra misy an'ny mivadika ny faritra nosy manjaka io de misy an'ny fianakaviany zareo refa misy fahoriana ohatrany io a de tsy mihinana tongotrefatra dipy tongotrefatra za moa sika ny teniny hoe mamono omby mamono ondry raha misy maty fa ny endry zareo ndray zany ny fianakaviana tsy mihinana tongotrefatra zany rehefa eo de sakafo hoanina rehefa misy fahoriana ko fanazy a tsy manao an'le sakafo matsiro be refa tompony de le raha atao ranony be reny tena nateneko anao mamono akoho zany zao novonoana rehefa misy fahoriana any amin'ny any misy an'zareo de tsy mety atao rony tarony fa tsy mahazo an'le manao an'le sakafo hoe akoho ika atao ohatrany le hoandro anazy amin'ny andavanandro rey zay manko matiako hoe fa mety inona mety hifandraisan'izay de ny tiako tenena anakiraiky koa tia nresaka anareo hoe vato mahasolo olona de io zany mahatonga le fomba fiteny hoe vato nasonotry ny tany zay sa le tena sisy hifandraisany
mihitsy sotra indrindra tompoko amin'ny fanamariana rehetra
eo amin'le voalohany aloha teny fanamarina ataonao hoe maninona no tsy mihinana tongotrefatra ny io faritra anakiray nolazainao teo io ma ny misy sokajon'olona tsy marina fa tsy mihinana hena rehefa misy ny fahoriana ao amin'ny fianakaviana satria ny araka n'izay voavoalaza teo hoe mihinana olona ny olona taloha fa ny fatin'olona zany no hoanina taloha dia zay tena iverina hoe ratsy zany iny dia tateo ariana nefany a tsy olona ntsony no hoanina fa biby no nyfonoana dia ny omby zany no natao solon'izay dia iomby io ny vonoana io io natao hoe ratsy dia ena ratsy zany a no iverina n'lay solon'la olona maty dia izay ny tsy hinanandro zareo andrizy hoe ny ena ratsy ny enan'omby na ny enakisoa ny satria reny tongotra efatra fa ny vorona no vonoany rehefa misy ny olona maty ao amin'ny fianakaviana dia eo ihany koa la teneninao hoe maninona no robe raha ny hevitry ny taolo aloha fahafantarana azy zany amin'ny famakiana boky moa zany mahatonga ny hevitra tenenileto ny fahoriana eo amin'ny malagasy dia tena hoe mangidy indrindra tena hoe mafy zany hoe nylaozan'ny avy anakaiky dia tena atao matsatso mihitsiny ny zavatra hohaniny dia na ny sira aza tsy ampiana tsy atao amin'ny laoka zay mahatonga an'la robe mahatonga an'la robe tsy atao hoe ritra eo zany le hoe raha tarafina am'izay ohatra hoe atao ritra ny loka atao eo a
miarapa tompoko
salama tompoko
tafiditra mivantana tompoko
eo ny asa ny amahantany kely am'le fandevinny any fasana
somara ianao kely ny radio akaikinao
eo de mba tiako antanina kely hoe inona ny tena mandeha aloha rehefa mampidy la razana nytongotra sa ny lofa ohatrany misy olona mako mandevana zay de loha ny tongotra loha e zay madiko anotanina kely
ia
raha ny tena maro izy io tompokoa de araky la fandinihan'ny taolo ny fiainany zavaboary ny olombelona sy ny biby rehefa teraka de ny lohany tsy maintsy mivoaka voalohany iny zany a mariky ny fahavelomana iny le loha mandeha voalohany iny ary rehefa maty kosa ny olona dia mifanohitra am'izay ny tokony hofandehany satria araky fitenenana mariky ny aina ny hazo mitrano zany zay mataonahoe mivoaka va mivaravarakazo le maty varavarakazo natao amitrano de hiditra amy varavaram-bato amy fasany zany de ny tongony mandeha meloha kosa amin'iny rehefa mivoaka vao atrano le trano iny ny faty oatrano mipetrahano razana taloha dia ny tongony mandeha aloha andeha izy iny zany andeha de ho any apatsana de ny tongony kany lefa milanja fatiny olona ny tongony ho any aloha satria iny no andeha ohatrany hoe mamindra ho any am'la taorany razana izy dia ohatran'izay ny mahatonga azy hoe aloha
sanytongony sany lohany ia miarapa tompoko
ntsara amle
ia efa tafitra mivantana ianao afaka miresaka avetrany
le amle fomba teo iny zany a no somary tsiko misy kely tamin'ny androny moizy zany a tamin'ny androny moizy a lofo dia natao misy olo anakiray zany mpanakary anakiray maty fanao asa soa tao amin'ny daro moizy de hoy izy izy alin'ny tompo hoe mangalanareo hena aomby anakiray tompo ambolo manta de hoe vono io aomby io izy izy a de alai ny takolaky ny avanan'la onja de kapohana amin'ny sy le maty io zany amin'ny ilain'ny akavanana de velo le o maty io de milazan'olona mono anazy de zay zany ateo zany hoe nanaovana an'la lofo zay dikany amin'le lofo io ka tsara ihany zany manambara zay mba information sany mba ho azy koa zay zavatrazay zay indrina karazana fanamafikana la voalazan'le teo aloha teo
e ankasitrahana fa zay misy ny ilaina tsy anakevitra ny eto inona zava-misy ihany a inona ny fantatra reo a ndeha hifanakalozany zay resaka rehetrarehetra izay a mbola misy sms tsika tavela ihany a to zay tsy vitany roa moa zany de hotehirizinay e de ho tonga ny fotoana iresahana azy amin'ny manaraka arak'izay fahafahatsika zany marina ve fa misy maty mpito vao alevona malagasy a de misy andro tsy andevena nefa am'izao a ny kristiana tsy mifidy andro a mampalahelo fa very a ny fomba hoy ny namana ato a misy ve zay le hoe alevina impito zay
rany lova tsofina de ny lolo vokatra ono impito maty ka io a fomba misy any amin'ny faritra tsy nosy any misy mihitsy ilay olona ataondrareo hoe mifo maty dia maty izy a de rehefa any am-pasana de mivoaka avy any izy misy azahoany ny olona sasany ny mpandevina mandeha makeo aloha makany andehody any an-tanàna de le maty manaraka voaorina ka ireny le ataondrare mifo maty atao hoe lolo vokatra onte magnatsosa zay ny ilazana azy koa de ohatran'izany
eny ary ny sasany ato manao fanamariana ihany ko hoe filiro firy ny kofe amatorana ny maty a nanyrazana raha fatilena de firy kosa raha razana maina nde manao hoana no fampiasan'ireo a isa ireo a atao hoana no mifidy azo izy le namana ato ahoana no mety amare malitsika azy ny lena firy de ny maina firy
raha ny tena marina aloha dia araka misy efa fiovana izy amin'ny faritra sasany fa ny tena fanaohatra amin'izay aloha ny amin'ny faty lena fito no isan'ny kofe ary iny fito iny misy dikany mako a satria isa masina iny anakiraha zay ary iny famaranan-javatra ary amin'ny teny malagasy foto teny malagasy no hito ka dikany hito de tabaka de tapaka atreo ny fifandraisan'la maty amin'ny velona tapaka teo koa ny firariana tapaka teo koa ny fahoriana dia fito no lamba amatorana ny maty amin'ny fatilena misy amin'ny fatimaina indray ny sasany de misy isa tsy ankasa iany koa no ampiasainy sasany manao hoe dimy misy sasany manao hoe telo de ohatrany hoe arakaraky ny fomba n'la fasana ny olona koa moko samy manana ny fomba ny fasana sasany a misy hoe isaky ny di isaky ny fito taona io de mamadika ry zareo ny isaky ny dimy taona isaky ny telo taona ohatran'izany de arakarak'izay ko ny hoe nisan'le amin'ny faty le maina de hoe isa tsy ankasa iny koa no ampiasaina fa raha ny maty fatilena avy any ambony avy any andoha ny metomboka ny famin'ny famatorana de amin'ny faty maina kosa ho zisy mihoatra sasany avy any amin'ny tongotra avy any amin'ny fandray miakatra makaty amin'loha ka io arakaraky ny fomba arakaraky ny vanim-potoana ihany koa
en de izay zany aloha no azo namaranana ny fiarahantsika tami'ity androany ity a efa akaiky de akaiky ny fotoana mankasitraka anareo avy eo amin'ny ivin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy a niaraka tamin'ny tata mankasitraka ihany koa ny namana marika mankasitraka anareo mpiaino a nanohatra sms a sy ny ny antso mivantana reo fanontaniana ny fanamarina anaty sms ireo a de horaketina ifona trany anatin'ny firaketana de ovaliana amin'ny fotoana mampety azy mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafo ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany